Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, iată ne ajungem și la cel din urmă capitol al Epistolei către Evrei. Așa cum am mai spus, capitolul 11 este capitolul credinței, capitolul 12 capitolul speranței, iar capitolul 13 este capitolul dragostei. O altă modalitate de împărțire a acestei secțiuni a fost făcută în felul următor. Capitolul 10, privilegiul creștinului. Capitolul 11, puterea creștinului. Capitolul 12, progresul creștinului, iar capitolul 13, trăirea creștinului. Chiar dacă nu acesta este cel mai bun mod de a schița acest fragment, totuși, pentru capitolul 13, titlul este potrivit. Aici vom vedea cum trebuie să fie trăirea creștinului, cum ar trebui să pune el în practică ceea ce este creștinismul și vom porni cu aspectele de ordin interior. Primul verset, un îndemn extraordinar. Stăruiți în dragostea frățească. Poate că mai potrivit ar fi să spunem dragoste de frate în loc de dragoste frățească. Atât evrei cât și neevrei au fost aduși într-un singur trup, trupul celor credincioși. Liantul care îi ține împreună este dragostea de frate. Noi nu suntem îndemnați să ne iubim ca frații, ci să ne iubim pentru că suntem frați. Dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, dragii mei, sunteți frații mei. El a dat fiecăruia dintre noi o inimă nouă, ne-a spălat păcatele și ne-a primit în familia sa. În Hristos noi suntem frați și avem datoria de a ne iubi unii pe alții. Viața creștină este o viață de credință și dragoste față de Dumnezeu și dragoste față de alții. Stăruiți așadar în dragostea frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit, fără să știe, pe îngeri, merge autorul mai departe. Nici dragostea față de străini nu trebuie neglijată. Cuvântul înger poate să se referă la ființe supranaturale sau la oameni care erau mesagerii lui Dumnezeu. Același cuvânt este folosit ca formulă de adresare în cazul conducătorilor celor 7 biserici din Asia Mică, în capitolele 2 și 3 din Cartea Apocalipsa. Adică acel înger al bisericii din căruia îi sunt adresate acele cuvinte din Apocalipsa era conducătorul sau învățătorul bisericii respective. Aici, în versetul 2 din capitolul 13, autorul epistolei face referire la cei care au găzduit îngeri fără să știe. Avram a fost unul dintre acești oameni. Iacov a fost altul, deși nu prea s-a omorât el cu oficiile de gazdă, fiind prea ocupat să se lupte cu el. Și Iosua a avut privilegiul de a găzdui un înger. Ideea pe care trebuie să o reținem din acest verset, dragii mei, este aceea că trebuie să arătăm dragoste celor din afară, dând dovadă de ospitalitate. Trebuie să fim atenți, pentru ca dragostea noastră să fie manifestată cu o judecată sănătoasă, dar trebuie să recunoaștem și că sunt în jurul nostru oameni pe care i-am putea ajuta foarte mult. Procedând astfel, avem șansa de a întâlni oameni minunați. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Pavel însuși era în lanțuri și știa foarte bine ce înseamnă să fii într-o astfel de situație. De aceea spune, amintiți-vă de cei în nevoie și de cei în necaz, purtați-vă cu dragoste cu cei în dificultate. Biserica este un trup, dragii mei, și dacă suferă unul din mădulare, suferă tot trupul. Dar iată un alt aspect important. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar. Cu siguranță am mai spus lucrul acesta, dar dacă Biblia îl repetă, îl repet și eu, pentru că nu este de folos. Relațiile sexuale sunt permise numai în cadrul căsniciei. Dumnezeu a dat oamenilor căsătoria spre binele lor. Știu că par un încuiat, un înapoiat astăzi când ideea conviețuirii fără căsătorie a devenit atât de populară, dar vreau să spun, dragul meu ascultător tânăr, că vei plăti cu siguranță dacă vrei să trăiești cu cineva în afara legăturilor căsătoriei. Căsătoria și implicit familia este punctul central al structurii sociale și al bisericii. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și se cera. Avertizmentul acesta este foarte sever. Iată un alt avertizment foarte serios. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Nu puneți banii mai presus de Dumnezeu. Poate că Dumnezeu nu vă va face milionar, dar cu siguranță nu vă va părăsi niciodată. Este minunat să avem o astfel de promisiune din partea lui Dumnezeu. Nu contează cine sunteți, unde vă aflați acum. Dacă ați răspuns prin credință față de cuvântul lui Dumnezeu, ați fost aduși în poziția de a fi sigur că Dumnezeu nu vă va părăsi, nu vă va lăsa niciodată. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Evreii creștini din Ierusalim, Iudeea și Samaria urmau să aibă parte de persecuții și suferințe în următorii câțiva ani. Ei aveau nevoie de acest gând că Dumnezeu nu îi va părăsi, astfel încât se poate spune oricând, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, insistă autorul, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Unii slujitori ai lui Dumnezeu folosesc acest verset pentru a impune credincioșilor din adunarea lor să li se supună. Totuși, aici este vorba mai degrabă de faptul că liderii spirituali trebuie să-i conducă pe oameni la Hristos. Dacă un astfel de slujitor al lui Dumnezeu îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos și încearcă să-i aducă pe oameni în prezența Domnului Iisus Hristos, atunci acesta este un om față de care puteți să fiți loiali. Autorul epistolei nu vorbește aici despre supunerea necondiționată față de un om doar pentru motivul că este păstorul, preotul, liderul bisericii voastre. Iată adevăratul lider. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci, spune autorul în versetul 8. Iisus Hristos. În cuvântul lui Dumnezeu nu există alăturări întâmplătoare de cuvinte. Niciun cuvânt nu este folosit la voia întâmplării. Iisus este numele omenesc al Domnului nostru. Hristos este titlul lui care ține de divinitatea sa. Iisus este numele care face legătura dumnezeirii cu omenirea. Ce persoană minunată a fost Domnul Iisus cât a trăit pe pământ. Oamenii se adunau în jurul lui tocmai pentru că era un om extraordinar. Cei care aveau sentimente negative urau învățăturile lui, dar nu persoana Domnului. Hristos este titlul care se referă la misiunea lui pe acest pământ. El este Dumnezeu întrupat. Iisus Hristos, spune autorul. Cât de minunată este alăturarea acestor două nume. El este același, ieri, azi și va fi la fel în veci. Dragii mei, nu mă simt adecvat pentru a aborda acest verset extraordinar, dar aș vrea să spun că și acest verset a fost adesea aplicat greșit, la fel ca multe altele. Acest verset este folosit de cei care susțin următoarea concepție. Când a trăit pe pământ, Domnul Iisus Hristos a făcut minuni, așa că și noi trebuie să facem minuni astăzi. El a vindecat oameni acum 2000 de ani, așa că și noi trebuie să facem vindecări astăzi, pentru că El procedează la fel. Domnul Iisus Hristos este același azi, dar trebuie să înțelegem cum anume. El este același în caracter, în atributele sale, este în esență aceeași persoană. Dar El nu mai este în același loc și nu mai face aceleași lucrări ca acum 2000 de ani. Dacă vă duceți în Israel, nu-L veți găsi acolo. Acum 2000 de ani îl puteți găsi pe pruncul Iisus în Betleem. Acum nu mai este nici prunc, nici în Betleem. În copilărie putea fi găsit pe străzile din Nazaret. Acum nu-L mai găsiți în Nazaret. Mai târziu a vindecat oameni, într-adevăr. El a murit pe cruce, dar astăzi nu este nicio cruce pe Golgota. Ideea acestei epistole este aceea că Domnul Iisus se află acum la dreapta Tatălui în ceruri. Punctul cel mai important al celor spuse aici este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Suntem îndemnați să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. El a împlinit răscumpărarea noastră acum 2000 de ani și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. El nu și-a chemat încă biserica afară din lume, dar va veni o zi în care El va veni ca împărat pentru a-și întemeia împărăția Lui pe pământ. Se spune că atunci când Savonarola a spus populației Florenței, fiți liberi, mulțimea l-a aclamat. Când le-a spus, fiți puri, aceeași mulțime l-a alungat din oraș. Când nu le-a mai plăcut învățătura lui, nu l-au mai acceptat. Domnul Iisus le-a spus oamenilor din vremea sa, trebuie să renunțați la păcat, nu mai trăiți în păcat. Eu am venit ca să vă aduc eliberarea de păcat. Eu îmi voi da viața pentru voi și va trebui ca voi să veniți la mine ca păcătoși pentru a fi mântuiți. Și păcătoșii veneau la el. Erau disperați și veneau la Domnul. Cred că așa se întâmplă și astăzi. Când sunt disperați, oamenii vin la el. Și el este același ieri, azi, în veci, iertător, plin de bunătate, de dragoste. Aș dori să-l pot prezenta pe Domnul Iisus Hristos așa cum era el de minunat cât a trăit pe pământ. Astăzi, durerea voastră este durerea sa, bucuria voastră este bucuria lui. El va fi același în viitor, nu se va schimba niciodată și va veni o zi în care ne vom afla în prezența lui. El este minunat cu adevărat și ar trebui să-l cunoașteți și voi. Apostolul Pavel, care l-a cunoscut pe Domnul Iisus, ajuns la sfârșitul vieții, își dorea să-l cunoască tot mai mult. Spunea el, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Astăzi, ambiția mea cea mai mare este să-l cunosc pe el și să vestesc cuvântul său. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Este uimitor cât de multe secte contemporane impun un anumit regim alimentar. Eu cred că hrana este importantă pentru menținerea sănătății trupului, dar n-are nimic de a face cu legătura noastră cu Dumnezeu. Pavel scria, nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Același lucru este afirmat și în acest verset. Nu intrați în aceste grupări ciudate în care un anumit fel de mâncare, ceremonii, ritualuri, studii în grupuri își propun să facă din voi niște supersfinți. Nimic altceva nu vă poate zidi spiritual în afară de cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu vă apropiați de Domnul Iisus Hristos și numai Duhul Sfânt poate să vă explice lucrurile lui Dumnezeu. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. Este vorba aici de o comparație pe care autorul o face între ce avea Israel sub vechiul legământ și lucrurile mult mai bune ale noului legământ. Credincioșii de azi au un altar, dar acesta nu este cina Domnului, cum greșit au interpretat unii. Noi nu avem un altar fizic cu o adresă locală, ci avem un altar în ceruri. Este tronul Harului care se află în cer. Era un altar al judecății înainte ca sângele lui Hristos să fie stropit pe el. Acum însă găsim har și mântuire dacă ne apropiem de acest altar. Aș mai dori să spun că singurul loc în care puteți avea o reală părtășie creștină, koinonia, cum este folosit în cuvântul original, este în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care vă aduce la Hristos și vă ajută să-L vedeți în toată slava sa. Atunci aveți părtășie cu ceilalți credincioși. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. Autorul epistolei se referă aici la jertfa pentru păcat. Domnul Iisus Hristos a murit pentru că noi suntem păcătoși. Natura noastră este păcătoasă și El a luat asupra sa păcatele noastre pentru ca noi să putem primi o natură nouă, să fim făpturi noi în Hristos. De aceea și Iisus, spune autorul, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Domnul Iisus a murit în afara cetății. Și iată aici o explicație acestui fapt. Pentru că el a fost jertfa pentru păcat. Jertfa pentru păcat era scoasă din templu și arsă în afara cetății. Iisus a fost jertfa noastră pentru păcat și a suferit pedeapsa pentru păcatul nostru. Ce trebuie să facem noi? Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Îndemnul pentru evreii creștini, destinatarea acestei epistole, era să nu vă pară rău că ieșiți din templu și din ritual. Lucrurile acestea nu vă ajută. Mergeți la el, mergeți la Hristos. Și noi trebuie să mergem la El, dragi prieteni. Noi suntem pe calea spre Ierusalimul Ceresc. Autorul epistolei vorbește aici despre o separare autentică. Noi punem accentul pe separarea de ceva. Nu facem cutare sau cutare lucru. Adevărata separare nu este însă de ceva, ci pentru ceva. Pavel spunea că este pus deoparte pentru Evanghelie, pentru Hristos, pentru Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, evreu înseamnă cel care a trecut dincolo. Avram a fost numit evreu pentru că venise de cealaltă parte a Eufratului, ceea ce însemna că lăsase în urmă vechea lui viață. Copiii lui Israel au trecut Marea Roșie și au fost eliberați din robie. Au fost răscumpărați și astfel a fost posibilă o nouă viață pentru ei. Apoi au trebuit să treacă Iordanul pentru a trăi în țara promisă, în Canaan. Să ieșim dar afară din tabără la el și să purtăm ocara lui. Așa cum au făcut și strămoșilor, care au ieșit mereu din tabără. Creștinilor evrei nu le-a fost ușor să părăsească templul și religia lor. Mulți oameni sunt cuprinși azi de bisericism, crezând că sunt mântuiți numai pentru că fac parte dintr-o anumită biserică. Nu, dragii mei. Și ei au nevoie de renunțare la ritualuri și la religie și să se îndrepte cu toată inima către Domnul Iisus Hristos, pentru că aceasta este adevărata separare și adevărata mântuire. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei veșnice. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Iată, autorul repetă pentru noi că noi n-avem nimic permanent aici pe pământ. Noi ar trebui să fim mai degrabă preocupați întotdeauna de o jertfă de laudă, adică de rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Orice copil al lui Dumnezeu este un preot al lui Dumnezeu și poate aduce jertfe lui Dumnezeu. Un credincios poate aduce următoarele patru jertfe. Persoana sa, așa cum citim în Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 1. Cineva a spus, când cineva se dă pe sine, Domnului va dărui cu ușurință orice altceva. Apoi, așa cum aflăm din cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 8, din primele 5 versete, putem aduce ca jertfă banii noștri. Dacă Dumnezeu nu are punga voastră, dragii mei, înseamnă că nu vă are pe voi înșivă. Adică voi nu v-ați oferit lui Dumnezeu ca o jertfă. O altă jertfă este cea a laudei, menționată în acest verset. Să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laude, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. În sfârșit, puteți aduce jertfa faptelor bune despre care citim în versetul următor, versetul 16. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Când duceți un coș cu fructe acelui copil al lui Dumnezeu bolnav, de care a uitat toată lumea, sunteți un preot al lui Dumnezeu care aduce o jertfă Domnului. Un asemenea gest este pe placul lui. Creștinismul fără aceste aspecte practice n-are nicio valoare. Domnul Iisus, care este capul bisericii, se află în cer, dar picioarele lui sunt pe pământ. El ar vrea să ajungă prin voi la toți cei care au nevoie de ajutor. Iată și un alt sfat practic acum. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. Același gând apare și în versetul 7. Dacă păstorul vostru sufletesc este un om care vă învață cuvântul lui Dumnezeu, atunci trebuie să ascultați de cuvântul pe care el vi l-a prezentat. Este mai bine să nu fi auzit deloc cuvântul decât să-l fi auzit și să nu-l fi luat în seamă. Și acum autorul se adresează într-un mod mult mai personal. Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cunget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Rugați-vă pentru noi. Este evident că cititorii acestei epistole îl cunoșteau pe expeditorul ei. Căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Este minunat, dragii mei, să poți pune capul pe pernă seara cu un cuget curat, o conștiință luminată de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mulți cei care nu umblă în lumină. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. spune apostolul Ioan în prima sa epistolă. Autorul merge mai departe și spune: mai ales vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. E bine, afirmația aceasta mă face să cred totuși că Pavel este autorul acestei epistole. El era în închisoare în perioada aceea și le spunea acestor evrei creștini: vreau să mă întorc și să fiu din nou printre voi. Iată, ne ajung și la binecuvântarea acestei epistole, o binecuvântare pe care am folosit-o și eu adesea. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Marele păstor al oilor. Domnul Iisus este prezentat ca marele păstor. În Psalmul 22 și de asemenea în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 11, El este prezentat ca păstorul cel bun. În această calitate El și-a dat viața pentru noi. Ca mare păstor, El este Cel care le crește pe oi și are grijă de dezvoltarea lor. El le conduce la ape de odihnă, la pășunea unde este iarba cea mai bună, adică la cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune în prima sa epistolă, în capitolul 5, versetul 4, și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Domnul Iisus a murit în trecut ca păstorul cel bun. El este marele păstor astăzi și va veni într-o zi ca păstorul cel mare pentru oile sale. Nu va pierde niciuna din ele. El va veni să vă facă desăvârșiți. Acesta a fost scopul epistolei către evrei. Ni s-a spus că mergem înainte spre desăvârșire, adică să ne maturizăm ca să ajungem copii pe deplin maturei lui Dumnezeu. Este minunat să vezi un nou născut în pătuțul lui și să-i admiri drăgălășenia, dar dacă după 20 de ani el tot sunete de neînțeles scoate, ceva este în neregulă. Mulți creștini au nevoie să ajungă la maturitate și această epistolă îi va ajuta în acest proces. Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt. Observați nota personală din acest verset. E drept, când citesc cuvintele v-am scris pe scurt, îmi vine să zâmbesc. După standardul meu, aceasta este o scrisoare lungă, dar el spune că a scris-o pe scurt. Să știți că fratelui Timotei s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. Din nou putem spune că acesta ar fi un indiciu că autorul este nimeni altul decât Pavel. Chiar dacă nu am dreptate, important este că Duhul Sfânt a scris această epistolă și El este Cel care ne dezvăluie lucrurile lui Iisus Hristos. Să știți că fratelui Timotei îi s-a dat drumul. Autorul epistolei era în Italia, se pare, la fel și Pavel. Epistola se încheie cu o binecuvântare minunată și la fel voi încheia și eu. Nu pot adăuga nimic la aceste cuvinte pentru că nu este nimic de adăugat. Harul să fie cu voi toți. Amin. Așa să fie, dragi ascultători.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.